Bab 26. Dosamu wis diapura. Matius 9 ayat 1 nganti 8. Markus 2 ayat 1 nganti 12. Lukas 5 ayat 17 nganti 26. Intine bab iki. Yesus ngapurani dosane wong lumpuh lan marekke wong kuwi. Akeh wong saka ngendi-endi saiki padha ngerti bab Yesus. Malah akeh sing nganti lunga menyang daerah pelosok kanggo ngrungokke piwulang lan ndelok mujizate Yesus. Sakwise pirang-pirang dino, Yesus bali meneh menyang Kapernaum, panggonan Yesus biasane nginep. Warta bab Yesus sing bali meneh langsung nyebar saka kutha iki nganti tekan pesisir laut Galilea. Hasile, akeh wong padha teka ing panggonane Yesus. Wong Farisi lan para ahli Taurat uga teka saka kabeh daerah ing Galilea lan Yudea, klebu Yerusalem. Akeh wong padha ngumpul ing omah kuwi. Nganti ora ana panggonan meneh. Malah ing cedhak lawang wae uga wis kebak. Banjur Yesus mulai martakke kabar apik marang wong-wong kuwi. Markus 2 ayat 2. Bar iki bakal ana kedadean sing gumunke. Kedadian iki iso mbantu kita ngerti nek Yesus duwe kuwasa kanggo nyingkirke apa wae sing nyebabke menungso sengsara lan marekke kabeh wong sing dheweke pilih. Wektu Yesus lagi mulang, ana wong papat teko ngusung wong lanang sing lumpuh lan pengin koncone iki dimarekke Yesus. Nanging, mergo ana akeh wong, wong-wong kuwi ora iso ngusung wong lanang mau menyang ngarepe Yesus. Markus 2 ayat 4. Mesthi wong-wong kuwi gelo banget. Wong-wong kuwi banjur munggah lan bobol atape omah kuwi. Wong lumpuh mau banjur didunke nganggo tandu. Apa Yesus nesu? Ora. Yesus malah nggumun karo imane wong-wong kuwi lan kondo marang wong lumpuh mau. Dosamu wis diapura. Matius 9 ayat 2. Nanging apa Yesus pancen iso ngapurani dosa? Para ahli Taurat lan wong Farisi ora seneng, lan padha mbatin. Kok iso-isone wong iki ngomong kaya ngono? Wong iki ngremehke Gusti Allah. Apa ana sing iso ngapurani dosa sakliyane Gusti Allah? Markus 2 ayat 7. Mergo ngerti apa sing dibatin wong-wong kuwi, Yesus kandha. Ngopo kowe mbatin kaya ngono? Luweh gampang endi? Ngomong marang wong lumpuh iki, dosamu wis diapura, utawa ngomong ngadeka, angkatan tandumu lan mlakuwa, Markus 2 ayat 8 lan 9. Yesus pancen iso ngapurani dosa nganggo dasar kurban tebusane sing sok mben bakal dheweke wenehke. Yesus banjur ndutuhke marang wong-wong klebu para penentangi nek duwe wewenang kanggo ngapurani dosa ing bumi. Yesus kondo marang wong lumpuh mau. Aku kondo marang kowe, ngadeka, angkaten tandumu, lan mulio. Wong lumpuh mau langsung ngadek, mlaku ing ngarepe wong akeh karo ngangkat tandune. Mula, wong-wong dadi gumun, ngluhurke Gusti Allah lan kondo. Awake dhewe durung tau ndelok kaya ngene iki sadurunge. Markus 2 ayat 11 lan 12. Katekno, nek wong lumpuh kuwi dadi mari sakwise Yesus ngapurani dosane. Dadi, dosa ana hubungane karo penyakit. Alkitab mulang, nek Adam wis nindakke dosa. Mula kabeh keturunane uga ngalami akibat saka dosa, contone penyakit lan pati. Nanging sok mben, Yesus sing dadi raja ing kratone Allah bakal ngapurani dosane kabeh wong sing nresnani lan ngabdi marang Gusti Allah. Banjur, penyakit bakal disirnakke saklawase. Pitakonan. Apa sing gawe Yesus gelem marekke wong lumpuh ing Kapernaum? Piye carane wong lumpuh kuwi digawa ing ngarepe Yesus? Apa hubungane dosa lan penyakit? Lan harapan apa sing kita duweni?